Nisi shpejt e premtja, dite 4 e shtektimit apostolik të papës në Afrikë, të cilën ati shenjt e kaloi duke i dhënë lam të mirën Kamerunit e përshëndetjen e mirë së ardhjes Angolës, ku pati më njëherë 2 takime të rëndësishme me autoritetet politike, diplomatike dhe me IPJV-të vendit.
Pasi kremtoj meshen kapelin e nunciaturës apostolike të Jaundes, duke dal nga nunciatura u takua me një grup pigmejsh baka, banor të pyjeve ekuatoriale të cilët e prisnin për ta përshëndetur. Grupi përbëhej nga përfaqësues të 3 breznive të mitur, të rinj e të moshuar. Pasi kremtoj meshen kapelin e nunciaturës apostolike të Jaundes, duke dal nga nunciatura u takua me një grup pigmejsh baka, banor të pyjeve ekuatoriale të cilët e prisnin për ta përshëndetur. Grupi përbëhej nga përfaqësues të 3 breznive të mitur, të rinj e të moshuar. Para se delta atë i shejt, kishin nërtuar në borë një kasolle me degë gjethe, e të veshur me kostumet e tyre tradicionale, vallëzuan para Benediktit 16. Në përfundim të këtij takimi të shkurtër, i dhuruan papës një breshk, një rogoz, një shport. Takim domethënës që i kujton botës dramën e këtyre njerëzve, të cilët shpëllzimi i zonave ku jetojnë si anacak, po i le pa burimet natyrore e simbolike, të nevojshme për mbijetesën e tyre biologjike e kulturore.
Pas këti takimi, Papa u nis drejt aeroportit ndërkombëtar në Simalend, Jaundes, ku mbajt edhe ceremonia e lamtumirës. Ceremonia u zhvillua pranë pavionit të nderit. Papa u prit në hyrje të ndërtesës nga prezidenti i Kamerunit, Paul Biya, të pranishme dhe autoritetet e tjera të larta politike e civile, i peshvite Kamerunit dhe një grup i madh besimtarësh. Ceremonia nisi me parakalimin e erojës nderit me himnit e dy vendeve dhe fjalimin e përshëndetjes, mbajtur nga prezidenti Kamerunit Paul Biya. Pastaj, fjalimi i lamtumirës i Benediktit 16 që nisi me një falenderim.
Alors que je m'apprête à quitter le Cameroun.
Pasi përfundova fazën e partë vizitës sime apostolike, dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve për pritjen bujare që mbet këto ditë. Këtë theksoj atë i shejt, e në vijim kujtoj kremtimet liturgjike prekse, me pjesëmarrjen e peshqvive dhe të besimtarve të shumë katolik, takimin me antarët bashkive të tjera kishtare, e të tërë ata që u lutën me gjithë zemër që kjo vizitë baritore të sjellë frytet begata për jetën e kishës në Afrikë.
Je vous demande de continuer à prier.
Ju kërkoj të avioni lutje, në tha papa besimtarve, që asambleja e posaçme e sinodit i peshqvive të Afrikës të jetë kohiri për kishën e mbar kontinentin, ko për të rritje e impenjimi të ri në misionin për të quar mesajin shëllbus të ngjillit në një botë teje të trazuar.
Më pas, Benedikti 16 rikujtoj me emocion skenat kryesore të vizitës që do të mbeten pashlyeshme në kujtesën e ti. Vizitën në qëndrën kardinal Leje, ku pa nga afër kujdesin që të regohet për të smurt e gjymtuarit, disa nga antartë më të likësht të shëqrison. Dhe mshuria me cilën trajtohen e ngjashme me atot krishtit për çdo njeri, theksojati shenjt, është shenjë e sigurt shprese për ardhmërinë e kishës së të mbar Afrikës. Kujtoj më pas edhe takimin me antarët e bashkisë muslimanit Kamerunit duke nënvizuar.
As we continue our journey towards greater mutual understanding,
ndërsa vijojmë rrugën drejt mirëkuptimit më të madh reciprok, lutëm që ndërmjet nesh të thellohet edhe respekti e nderimi, e ta fuqizojmë vendimin për të bashkëpunuar e për ta mbrojtur dinjitetin e njerëzit. Dhuratë e Zotit vet, mesazh që bota e sotme e cila vijon të sekularizohet, ka shumë nevojë ta dëgjojë e ta kuptojë.
Ati shenjt undaluan në mënyrë të veçantë tek takimet me bashkinë katolike, duke kujtuar disa nga qasjet më vëllazërore të kaluara me IPJV-të, si dhe meshët që i dhanë në mundësinë të takojë me një mori besimtarësh. Erdha këtu pikrisht për të jetuar bashkë me ju qasjen historik shpalljes së Instrumentum Laboris për asamblenë e dytë posaçme të sinodit të IPJV-ve për Afrikën, shpjegoi papa dhe theksoi.
Truly, it is a moment of great hope for Africa.
Ky është vërtet qasti nga buron një shpresë e madhe për Afrikën e për mbar botën.
Në përfundim ati shenjt e ftoj poplin e Kamerunit ta vlerësoj rëndësinë e qastit që i dhuroj Zoti e ti përgjigjet thirjes e hyjit për pajtimin, shërimin e plagve e paqen, bashkësit e në bashkë shoqërinë. Përpiqeni me të gjitha forcat për ta zhdukur padrejtsinë, varfrinë e urinë kudo që t'i gjeni. Bëri thirrje Papa duke përfunduar përshëndetjen e lamtum njerëz me fjalët: Zoti e bekoft këtë vend të bukur, këtë Afrikë në miniatur, vend që premton shumë, vend i lavdis. Pour tout.